Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Srpski turisti u Hurgadi čekaju povratak u Srbiju. I pored tvrdnji iz Ministarstva ekonomije i naše ambasade u Egiptu da je na pomolu rešenje problema, turisti i dalje sede pred hotelom. U Skupštini Srbije u toku je sednica Odbora za Kosovo i Metohiju, kojoj prisustvuju i predstavnici vlade. Prvi ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, 89-godišnji Josip Boljkovac, uhapšen pod sumnjom da je u maju 1945. počinio ratni zločin nad civilnim stanovništvom. U Grčkoj novi šok, smenjen je vojni vrh zemlje, opozicija traži objašnjenje i poručuje da je to politički manevar Jorgosa Papandreua. Janko Tipsarević predao meč prvog kola turnira u Bazelu Florijanu Majeru. U trenutku predaje Nemac je vodio sa 5-1 u prvom setu. Sutra posle mestimično maglovitog jutra sunčano. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni. I narednih 7 dana temperature iznad proseka za ovo doba godine. Sudbina srpskih turista u Hurgadi i njihovo letovanje je još uvek neizvesno, dok oni tvrde da su i dalje ispred hotela, u našoj ambasadi u Kairu kažu da je sve učinjeno da se oni vrate u hotele. Prema rečima ambasadora, ostao je samo problem povratka u Beograd. Mirjana Georgijev.
Vladimir Čačić, koji se nalazi u Hurgadi, kaže da su još ispred hotela i da problem smeštaja srpskih turista još nije rešen.
Situacija je trenutno nepromenjena u Hurgadi, sedimo i dalje ispred hola hotela, oduzete su nam narukvice, ne možemo da ni pijemo, ni jedemo ništa što smo do sad mogli. Bukvalo ne znamo ni kad, ni šta, ni gde ćemo spavati, ne znam što bi vam rekao.
Neposredno pre toga ambasador Srbije u Egiptu, Dragan Bisinić, izjavio je za naš program da su turisti zbrinuti, ali da nije rešen problem njihovog povratka.
Ambasada Srbije u Egiptu zajedno sa egipetskim institucijama, pre svega Ministarstvom spoljnih poslova i Ministarstvom turizma, uspela je da obezbedi da turisti iz Srbije koji su u pitanju u Hurgadi ostanu do kraja njihovog boravka, reč je o grupi turista koja treba da se vrati sutra 3. novembra, oko 170 turista.
Vladimir Čačić tvrdi suprotno.
Nije nam se niko obratio zvanično, sve informacije koje imamo sami smo dobili tako što smo zvali ambasadu, zvali vodiča koji tvrdi da i dalje nije nikakva uplata legla. U ambasadi nas pomeraju, na pola sata, sat, i još ne mogu da nam daju kao nikakvu informaciju. Mi ne znamo gde ćemo, možda prenoćemo večeras i da li ćemo sutra uopšte imati taj let koji najavljen.
Ministar ekonomije Srbije Nebojša Ćirić kaže da je jedan deo novca uplaćen egipatskoj agenciji Bright Sky.
Ono što mogu da vam kažem, informacija koju imamo danas, da je u tu turističku agenciju da su ušli predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da tu ima elemenata krivičnog dela. Vi ne možete preventivno znati da li će neko raditi svoj posao ili ne. Ono što je zakonska obaveza njima bila, oni su to uradili. Sa druge strane, naši inspektori su i danas i juče na terenu i naravno naći ćemo načina da pomognemo našim ljudima. Ako možemo da oni završe svoje, letovanje koje su normalno uplatili, a sa druge strane trebaju i moraju da dobiju obeštećenje zbog propusta koje ta agencija uradila.
U međuvremenu agencija United Travel iz Beograda je zatvorena, zaposleni su dali otkaz, a suvlasnik firme Atef Aglan, inače egipatski državljanin, je rekao da je bankrotirao.
Više informacija o ovome u našim narednim informativnim emisijama. Slušate Novosti dan. U Skupštini Srbije u toku je sednica Odbora za Kosovo i Metohiju na kojoj treba da se razmatra izveštaj vlade o aktivnostima na stabilizovanju stanja na Kosmetu. Sednicu prati Sandra Cvijanović. Sandra?
Odboru za Kosovo i Metohiju prisustvuju resorni ministar Goran Bogdanović i šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Obrazlažući izveštaj, Bogdanović je rekao da vlada osuđuje svako nasilje i da podržava mirne proteste Srba. On tvrdi da je vlada u kratkom roku uspela da normalizuje situaciju na severu Kosova, ali i da ne želi da se izjašnjava o tome ko je započeo sukob 27. septembra. Šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović rekao je da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom. On je objasnio da je po pitanju katastarskih knjiga dogovoreno da će o zahtjevima Srba za vraćanje imovine konačnu odluku doneti Vrhovni sud Kosova, u kojem će biti i međunarodnih predstavnika. Kada je reč o matičnim knjigama, originali ostaju u Srbiji.
Iz Skupštine Srbije javila se Sandra Cvijanović, a u Kosovskoj Mitrovici u toku je sastanak predsednika četiri opštine sa severa pokrajine sa predstavnicima KFOR-a. Oni su inače razgovarali sa izvestiocem Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za politička pitanja Bjernom von Sidovim.
Sidovi je prethodno razgovarao u Prištini sa predsednicom Kosova Atifete Jahjagom. Ona je rekla da probleme i nesporazume na Balkanu treba rešavati dijalogom i ocenila da će stabilizacija situacije na severu Kosova pomoći građanima i srpske zajednice i da barikade i podele nisu put ka evropskim integracijama. Sidov je povodom dijaloga Kosova i Srbije naveo da obe strane treba da pokažu veće angažovanje u pronalaženju rešenja.
Stanje na severu Kosova i Metohije nekoliko dana je nepromenjeno. Srbi su i dalje na barikadama, a vozila se usmeravaju na alternativne puteve. Komandant KFOR-a Erhard Drevs kaže da trenutnu situaciju treba rešiti mirnim putem. Ako dijalog ne uspe, onda je na KFOR-u da pronađe rešenje, rekao je Drevs, ali nije pominjao nikakve rokove. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će Srbija i američki FBI zajedno raditi na neutralisanju terorističkog aspekta pokreta vehabija u Srbiji.
Dačić je rekao da su pripadnici FBI-a stigli danas u Beograd i da su im u sedištu ministarstva stavljene na uvid sve informacije kojima resorno ministarstvo raspolaže. Prema njegovim rečima, MUP i druge bezbednosne službe prate situaciju i podsjetio je da je bilo privedeno 15 osoba kojima su oduzeta sredstva komunikacije, koje se sada analiziraju kako bi se utvrdilo da li ima povezanosti sa nedavnim napadom na američku ambasadu u Sarajevu.
Povodom nezadovoljstva građana Banje Koviljače zbog azilanata u tom mestu, Ivica Dačić je izjavio da bi trebalo i u drugim mestima otvoriti prihvatilišta za azilante, a ne samo tu, kako bi bili ravnomerno raspoređeni. Dačić kaže da će policija učiniti sve da obezbedi javni red i mir.
Sad malo možda ljudi vide kako je Evropljanima kad dođu azilanti iz Srbije, pošto mi nismo imali razumevanja za njihove žalbe. Srbija je u obavezi da omogući prihvatilište za azilanti. To prihvatilište je otvoreno u Banji Koviljači. Ono treba da bude i na drugim mestima kako bi se ravnomerno rasporedilo. Ovo je sada drugo pitanje, kako održavati javni red i mir, ali to je naša obaveza prema svim međunarodnim konvencijama. Ako ne budu u Banji Koviljači, bit će u nekom drugom. Ne možemo da ih proteramo.
Prvi ministar unutrašnjih poslova Hrvatske i bivši šef OZNE u Karlovcu, 89-godišnji Josip Boljkovac, uhapšen je jutros u Velikoj Gorici kod Karlovca pod sumnjom da je u maju 1945. na karlovačkom području počinio ratni zločin nad civilnim stanovništvom. Iz Zagreba dopisnik Bete Mirjana Vujović-Đurak.
Bivši hrvatski ministar unutrašnjih poslova Josip Boljkovac sumnjiči se po komandnoj odgovornosti za ratni zločin crnogorske jedinice Korpusa narodne odbrane Jugoslavije iz maja 1945. na području Duge Rese, rekao je danas novinarima njegov advokat Ante Nobilo. Advokat je dodao da je reč o novom predmetu koji se ne odnosi na ranije istrage logora Dubovac u Karlovcu. Boljkovac je, kako navode hrvatski mediji, svoje kuće u Vukovoj Gorici kod Karlovca izašao na štakama, u pratnji policije i teško se kretao. Hrvatski mediji navode da se Boljkovac, kao i ranije u medijima, branio da nije počinio zločine. Pretraživanje njegove kuće trajalo oko 3,5 sata. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor nije želela da komentariše hapšenje Boljkovca, ali je dodala da se posljednjih 20 godina u Hrvatskoj istražuju zločini koji ne zastarevaju. To je ustavno određenje, a i kao država i vlada sledimo rezoluciju Evropskog parlamenta iz 2009. o važnosti otkrivanja komunističkih zločina, izjavila je Kosorova posle susreta s predsjednikom Evropskog parlamenta Ježijem Buzekom. Ona nije želela da komentariše izjavu bivšeg predsjednika Stjepana Mesića, koji je ocenio da je hapšenje Boljkovca politički motivisano.
Na slučaju logora Dubovac i istraživanju grobnica kraj Bjelovara i Žumberka policija radi već godinama, a uz Boljkovca istraga se sprovodi protiv tadašnjeg člana OZNE Josipa Manolića i partizanskog komandanta Rada Bulata.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Bijeljine uhapšen je Goran Sarić, osumnjičen da je u junu 1992. godine naredio ubistvo 10 civila bošnjačke nacionalnosti i zarobljavanje i progon većeg broja Bošnjaka, uglavnom žena i dece, s područja sarajevskih naselja Nahorevo i Poljine.
15 časova 10 minuta slušate Radio Beograd 1. U Grčkoj novo iznenađenje. Smenjen je vojni vrh zemlje. Smenjeni su čelni ljudi mornarice, avijacije i kopnene vojske. Javnost je u šoku, opozicija traži objašnjenje i poručuje da je to politički manevar u trenutku kada premijer Jorgos Papandreou gubi poverenje i u sopstvenoj partiji i u narodu. Iz Atine specijalno za naš radio, dopisnik politike Jasmina Pavlović-Stamenić.
Prema nekim izvorima, smena je bila iznenađenje i za vojni vrh i za članove vlade i direktno se povezuje sa političkom nestabilnošću u zemlji. Grčki premijer je posle sednice vlade na kojoj je dobio načelnu podršku za referendum u Kan otputovao sa nepromenjenim stavom da je narodno izjašnjavanje neophodno. Međutim, u redovima socijalista, ali i među članovima kabineta, sve je više onih koji misle drugačije. Još nije razjašnjeno da li ministar financija Venizelos, kako prenosi ovdašnja štampa, zaista nije znao za nameru premijera da raspiše referendum. Posle pisma šestoro članova PASOK-a koji su tražili ostavku premijera i formiranje vlade nacionalnog spasa, ima indicija da se spisak povećava. Potpisnici su članovi rukovodstva partije, ali ne i poslanici u parlamentu. U parlamentu danas na zahtev Papandreua počinje trodnevna debata o poverenju vladi. Glasanje je predviđeno za petak uveče, ali s obzirom na to da kako se situacija razvija, nije nemoguće da premijer 4. novembra doživi poraz. Skromna parlamentarna većina 154 prema 150 glasova se sve više topi i trenutno Papandreou ima samo 152 glasa, sa mogućnošću da na kraju ostane sa jednim glasom u svoju korist, što bi značilo nove izbore u roku od 2 mjeseca.
Posle najave referenduma o evropskom paketu pomoći Grčkoj, koja je izazvala potrese na svetskim berzama i nezadovoljstvo evropskih partnera, grčki premijer Jorgos Papandreou sastaće se danas u oči samita grupe 20 sa liderima Evropske unije. Papandreua su na hitan sastanak pozvali francuski predsjednik Nikola Sarkozy i nemačka kancelarka Angela Merkel, koji su poručili Grčkoj da mora da ispoštuje i što brže primjeni sve odredbe dogovorene na samitu Evropske unije prošle sedmice. Pojedinosti Zorana Bokan.
Posle Papandreouovog poteza, Evropi će biti znatno teže da ubedi partnere iz G20 da je sposobna da spreči prelivanje dužničke krize na čitav svet, ocenjuju analitičari. Predsjednik Svetske banke Robert Zelik izjavio je da je odluka grčkog premijera o referendumu kockanje i upozorio da bi u slučaju da grčki glasači na referendumu odbace evropski paket pomoći došlo do haosa. Francis Lun, finansijski analitičar, također upozorava na mogući haos.
Zbog toga bi mogla da bankrotira ne samo Grčka, već i čitava eurozona.
Španski ministar za Evropu Diego López Garrido rekao je da Papandreouov potez dovodi Evropu u neizvestan položaj, dok je finski ministar za Evropu Aleksandar Stub ocenio da referendum ugrožava sposobnost Grčke da ostane u zoni evra. Holandija je saopštila da će pokušati da spreči referendum u Grčkoj, a italijanski premijer Silvio Berlusconi je u dugom telefonskom razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel sinoć obećao da će Italija sprovesti hitne antikrizne mere usaglašene sa Evropskom unijom. Kina se nada da će Evropska unija primeniti plan za rešavanje krize, saopštio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Hong Lei i obećao da će Kina ostati najveći investitor na evropskom tržištu.
Sud u Londonu odlučio je da osnivač Wikileaksa Julian Assange treba da bude izručen Švedskoj gde ga čeka ispitivanje o navodnim seksualnim napadima. Sud u Londonu odbio je Assangeove žalbe na izručenje. Tanja Miščević.
Assangeovi advokati rekli su da će uložiti žalbu u Vrhovnom sudu u zakonskom roku od 14 dana. Švedske vlasti žele da ispitaju Assangea o navodnom silovanju i seksualnom napadu na dve žene koje su volontirale za Wikileaks prošle godine u Stockholmu. Assange je odbacio optužbe i rekao da su politički motivisane.
I have not been charged with any crime in any country. Despite this, the European arrest warrant...
Nisam optužen ni za jedan zločin, ni u jednoj zemlji. Uprkos tome, evropski nalog za hapšenje je toliko restriktivan da onemogućuje britanskom sudu da uzme u obzir činjenice. Moji advokati i ja ćemo odlučiti u narednih nekoliko dana šta ćemo da uradimo. Sve će biti objavljeno na sajtu švedskaprotivassangea.com.
Osnivač Wikileaksa trebalo bi da bude izručen Švedskoj u narednih 10 dana. Britanski Guardian piše da će proći više vremena do Assangeovog izručenja. Jedan od sudija koji je doneo odluku o Assangeovom izručenju Švedskoj rekao je kako je prema optužbama jasno da je između Assangea i jedne žene bilo seksualnog odnosa, iako žena nije bila u prilici da na odnos otvoreno pristane. Wikileaks je u poslednjih godinu i po dana objavio brojne poverljive diplomatske dokumente raznih ambasada, zbog kojih su crvenele vlade širom sveta kao i predstavnici velikih korporacija. Najviše je stradao ugled američke vlade. Pre odluke suda u Londonu, Assange je rekao da će Wikileaks obustaviti objavljivanje poverljivih dokumenata zbog finansijskih problema i da će se za pomoć obratiti donatorima.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Najvažnije vesti još jednom. Srpski turisti u Hurgadi čekaju povratak u Srbiju i pored tvrdnji iz Ministarstva ekonomije i naše ambasade u Egiptu da je na pomolu rešenje problema, turisti i dalje sede pred hotelom. U Skupštini Srbije u toku je sednica Odbora za Kosovo i Metohiju kojoj prisustvuju i predstavnici vlade. Prvi ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, Josip Boljkovac, uhapšen pod sumnjom da je u maju 1945. počinio ratni zločin nad civilnim stanovništvom. U Grčkoj smenjen vojni vrh zemlje, opozicija traži objašnjenje i poručuje da je to politički manevar Jorgosa Papandreua. Janko Tipsarević predao meč prvog kola turnira u Bazelu Florijanu Majeru pri vođstvu Nemca u prvom setu 5-1. Sutra posle mestimično maglovitog jutra sunčano, najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni. Most Gazela u Beogradu biće ponovo otvoren 12. novembra, najavio je direktor javnog preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak.
Radovi se nastavljaju ispod mosta i to treba bude do februara završeno. Jer dole su najbitniji radovi, a ne ovde gore. Mogu da vam kažem kad će koštati preko 50 miliona evra koji je to komplikovan rad. Ali mi sa tim parama ćemo dobiti maltene nov most koji će najmanje 40 godina služiti. I naravno, zabranit ćemo kamionima da idu Gazelom, da idu obilaznicom.
70-ak radnika puteva AD iz Sremske Mitrovice stupilo je u generalni štrajk tražeći isplatu zaostalih zarada i putnih troškova, kao i preispitivanje privatizacije te firme.
Štrajkači su okupljeni u asfaltnoj bazi firme u industrijskoj zoni grada i ne dozvoljavaju korišćenje građevinske mehanizacije, a potpunoj obustavi rada prethodio je štrajk upozorenja. Većinski vlasnik firme Putevi AD u postupku privatizacije postala je rumunska firma Srem Putevi.
Probleme i dalje imaju putari iz Nibes grupacije. Vlada će obezbediti posao za putare iz Nibes grupacije čiji su računi u blokadi tako što će ih angažovati na poslovima čišćenja i održavanja puteva u zimskom periodu. To je najavio ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. On je kritikovao banke koje su najveći poverioci Nibes grupe zbog nerazumevanja za probleme putara. Vladimir Šobot.
Banke imaju dovoljno prihoda od građana Srbije i trebalo je da pomognu prezaduženim putarskim preduzećima, kazao je ministar Mrkonjić. On ističe da banke iz nepoznatog razloga nisu organizovale menadžment koji bi vodio firme u okviru Nibes grupacije.
Za mene najveće razočarenje su bankari. Naše banke koje danas rade u našoj zemlji i koje imaju veliki prihod od naših građana, videli ste koliko se para štedi, nisu pokazali stepen razumevanja potreban da ti radnici u Nibesu stanu na noge. Država je učinila sve. Zadržali smo posao, kasnimo na projektima zbog toga, ali želimo njima da damo posao. Znači, neće biti zastoja ni u zimskom održavanju naših puteva.
Generalni direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak objasnio je da će preduzeća iz Nibensa biti upošljena na zimskom održavanju puteva u skladu sa raspoloživom opremom i mehanizacijom.
Oni će raditi preko udružene članice Srbija puta i Vojvodine puta. Te dva preduzeća će im pomagati da kupe to gorivo i taj materijal što im treba za tu zimsku službu, a ono što ostane, to jest što zarade, tako mogu da podele neku platu.
Generalni sekretar preduzeća za puteve Beograd, Dejan Pantić, kaže da su svi putari u okviru Nibens grupe spremni da već od ponedeljka učestvuju u zimskoj službi.
Naših 11, 8 naših punteva će vam biti spremni da održavamo. Već smo zakačili sve kamione i do vikenda očekujem da prebacimo sve i sa autovarna sredstva na putne baze i bit ćemo spremni.
Podsećamo, računi preduzeća iz Nibens grupacije blokirani su zbog dugova od 180 miliona evra, od čega 130 miliona bankama. Zbog toga je sa bankama postignut dogovor o restrukturiranju preduzeća kroz stečaj.
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisalo je konkurs za prijavljivanje projekata koji će sljedeće godine finansirati nacionalni investicioni plan, a rok za podnošenje prijava ističe 15. decembra. Biće finansirani isključivo infrastrukturni projekti, rečeno je u Vladi Srbije. Nataša Ćimović.
Nedavno izmenjeni zakon o finansiranju lokalnih samouprava omogućiće opštinama i gradovima da imaju više novca za rešavanje sopstvenih problema. Tako da će NIP u buduće, kaže državni sekretar Milan Đokić, finansijski pomagati realizaciju infrastrukturnih projekata na drugim adresama.
NIP je izmestio svoj fokus finansiranja u narednoj godini sa lokalnih na međuopštinske i regionalne projekte. Jedini lokalni projekti koji će se finansirati sredstvima nacionalnog investicionog plana u 2012. godini bit će projekti u 46 najnerazvijenijih opština u Srbiji iz četvrte grupe po stepenu razvijenosti, kao i projekti u onim opštinama koje su ugrožene elementarnim nepogodama.
Prema rečima Đokića, od 2008. do 2011. godine strateški je promenjen pristup, pa je tako NIP finansirao isključivo, kako ističe, infrastrukturne projekte širom Srbije. NIP ne daje novac za potrošnju, tekuće održavanje. Da li to znači, pitali smo ga, da ipak sada priznaju da su kritike stručne javnosti da se novac iz tog fonda koristio neracionalno bila opravdane?
Ne priznajemo greške. Tih prvih nekoliko godina NIP je praktično sanirao ono što su bile posljedice krize i ratova u prethodnim godinama. Sada se trudimo da racionalno i funkcionalno koristimo novac poreskih obveznika i zbog toga finansiramo isključivo infrastrukturne projekte, koristeći se kriterijumima da su to projekti koji služe na korist i dobrobit što većeg broja građana, da se radi o onim projektima koji mogu da suštinski promene infrastrukturni ambijent u nekom regionu.
Novcem NIP-a bit će finansirani samo tehnički spremni nacionalni i regionalni projekti.
Novi zakon o komunalnim delatnostima neće uticati ni na cene tih usluga u Srbiji, ni na broj zaposlenih koji rade u komunalnim preduzećima, kaže ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić. Zakon otvara prostor da i privatni kapital dođe u komunalne usluge, ali ti ulagači neće moći da posjeduju većinske pakete u oblastima kao što su vodovod ili snabdevanje gasom. Od 2014. ukida se naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, pa će lokalne samouprave same odlučiti da li će komunalnu infrastrukturu graditi iz nove namenske takse ili kroz javna-privatna partnerstva. Ivan Jovanović.
Skupština Srbije završila je raspravu u načelu o novom zakonu o komunalnim delatnostima. Nadležni ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić veruje da taj zakon neće biti novi udar ni na novčanike građana korisnika tih usluga, ni na radna mesta zaposlenih u tim preduzećima.
Cene komunalnih usluga se formiraju od strane lokalnih samouprava. Nema ni jedan razlog da budu promenjene, kao što nema ni jedan razlog da, zahvaljujući primjeni ovih zakona, ljudi koji danas rade u komunalnom sektoru ostanu bez posla. Primeri koji su bili do sada su pokazali da je moguće uz održavanje istog broja ljudi, pa čak i zapošljavanje novih, i uz istu cenu komunalnih usluga da se dođe do mnogo boljih efekata u smislu pružanja bolje usluge.
Dulić kaže da će na osnovu zakona u roku od 2 godine biti ukinuta sadašnja naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, od koje je finansirana gradnja komunalne infrastrukture.
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, koje je do sada bio model na koji su lokalne samouprave naplaćivale ona sredstva koje su ulagale u razvoj komunalne infrastrukture, će se prevesti za razvoj komunalne infrastrukture. I to je bio amandman stalne konferencije gradova i opština koji je usvojen, koji ne može da se primeni odmah i danas, nego će se primenjivati od 2014. godine. I lokalne samouprave će same da definišu da li to treba uvoditi ili to ne treba uvoditi, nego treba komunalnu infrastrukturu graditi između ostalog kroz javno-privatne partnerstva.
Novi zakon otvara prostor da i privatni kapital uđe u komunalne usluge, ali ti ulagači neće moći da poseduju većinske pakete u oblastima kao što su vodovod ili snabdevanje gasom.
Danas je u Ćupriji otvoren centar za porodični smeštaj.
U Srbiji je u hraniteljskim porodicama više od 5400 dece, 3 puta više nego 2001. godine, izjavio je ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić prilikom otvaranja novog centra za porodični smeštaj i usvojenje u Ćupriji. Taj centar, treći takve vrste u Srbiji, pružaće, kako je rekao, stručnu pomoć hraniteljskim porodicama i usvojiteljima i pokrivaće tri okruga, gde je 360 dece smešteno u 320 hraniteljskih porodica. Sljedećeg meseca bi takav centar trebalo da se otvori i u Nišu.
Slušate novosti dana. Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je utvrdio da je gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma izvršio težak oblik diskriminacije homoseksualaca i zabranio mu da to dalje čini. Rečeno je Tanjugu u tom sudu. To je prva presuda koja je izrečena na osnovu zakona o zabrani diskriminacije, a po osnovu seksualne orijentacije. Marković ima pravo da uloži žalbu apelacionom sudu u Beogradu.
Profesori iz 7. Beogradske gimnazije danas ne drže nastavu u znak protesta zbog napada na njihovu koleginicu, profesorku fizike Gordanu Fržović. Jednodnevnom obustavom rada profesori žele da koleginici pruže moralnu podršku, ali i da skrenu pažnju javnosti na nepovoljan položaj zaposlenih u prosveti. Nasilje nad prosvetnim radnicima problem je sa kojim se profesori širom Srbije gotovo svakodnevno suočavaju, a za koji ne postoji nikakvo rešenje Ministarstva prosvete i nauke, saopštili su zaposleni u 7. Beogradskoj gimnaziji. Gordanu Fržović prošlog četvrtka napao je nožem maskirani napadač u hodniku zgrade u kojoj živi.
U nastavku studentski problemi. Blokada Filozofskog fakulteta u Beogradu se nastavlja, a studentski plenum za subotu najavljuje protest. Podršku će im, kako najavljuju, pružiti i pojedine sindikalne organizacije. Prema odluci dekanata, studenti će od sutra pri ulasku na fakultet obezbeđenju morati da pokažu indeks. Čedomir Savković.
Nastava na Filozofskom fakultetu je i dalje blokirana. Studenti koji protestuju desetak dana ne odustaju od svojih zahteva, a za subotu najavljuju protest.
Za subotu je najavljen protest sa radnicima, nekoliko firmi koje su u štrajku, zato što je se na plenumu između ostalog su diskutovali radnički problemi, problemi umetnika i prosto mi smatramo da su svi ti problemi problemi svih nas. Znači nisu studentski problemi problemi samo studenata, niti su radnički samo radnika, nego su to svi problemi svih nas i važno da su ujedinimo prosto protiv takvih politika koje razaraju društvo.
Nika Sloga je dao podršku u Sindikata prosvetnih radnika Srbije, firme Trudbeni, koordinacioni odbor radničkih protesta, sindikati zdravstva.
Umeđu vremenu, Uprava Filozofskog fakulteta izdala je saopštenje u kojem se najavljuje da će od petka početi redovna nastava i da su od sutra studenti dužni da obezbeđenju fakulteta na ulazu pokažu svoje indekse. Kako kažu predstavnici plenuma, o načinu na koji će reagovati na tu odluku odlučit će zajedno.
Stav se donosi na plenumu, ta najava je doneta danas, mi smo je danas čuli, večeras u 8 sati na plenumu, mi ćemo imati razgovor o tome kao što razgovaramo o svakom pitanju, niko od nas ne donosi nijednu odluku samovoljno, ja ne mogu da vam kažem ništa. Šta bude volja plenuma, studenti koji su za blokadu će ispoštovati tu volju.
Umesto u prostorijama fakulteta, konferencija za novinare studentskog plenuma održana ispred zgrade na platou, jer kako su naveli studenti, uprava fakulteta ne dozvoljava ulazak novinarskim ekipama. Tokom konferencije predstavnici studentskog parlamenta ometali su obraćanje njihovih kolega iz plenuma, tvrdeći da oni nisu legitimni predstavnici većine studenata.
Večeras u Beogradu, a dva dana kasnije i u Novom Sadu, počinje 19. revija svetskih hit filmova, Cinemanija 2011. O tome Vladimir Đudović.
Ovogodišnja smotra pretpostavljenih bioskopskih uspeha srpskih filmskih distributera publici nudi 15-ak, uglavnom hollywoodskih naslova koje su stvorili ili glume u njima velika filmska imena. Režiseri kao Steven Spielberg, Peter Weir, Woody Allen, Santiago Segura, John Madden, Roland Emmerich ili glumačke zvezde Helen Mirren, Daniel Craig, Rachel Weisz, Ben Stiller tradicionalno u Srbiji privuku veliki broj posetilaca bioskopa, ali Cinemanija 2011 nudi mogućnost publici da otkrije i neka nova autorska i akterska imena. Filmove za 19. reviju distributerskih hit filmova odobrao je Ivan Mičić.
Ovogodišnju Cinemaniju otvorit će film Avanture Tintina. Tu su i drugi filmovi Dug, Anonymous, Kuća snova, Formula uspeha, Pljačka sa vrha, Ponoć u Parizu, Služavke, koji inače zatvara ovogodišnju Cinemaniju, i film Elita ubica. Osim pomenutih filmova, bit će prikazani i drugi naslovi koji neće nakon Cinemanije imati svoju bioskopsku distribuciju.
Cene ulaznica za filmove u premijernim terminima su po 350 dinara, a za sutrašnje reprize po 300. Cinemanija u Beogradu traje do 9. a u Novom Sadu do 11. novembra.
Srpska kinematografija biće višestruko zastupljena na predstojećem 13. Međunarodnom filmskom festivalu u Bratislavi, čiji je programski direktor od ove godine naš poznati filmski kritičar i dugogodišnji kolega Nenad Dukić. Festival u glavnom gradu Slovačke održava se od 4. do 9. novembra.
Došli smo do sporta, u studiju jedan kolega Milan Bigović.
Poštovanje u Bazelu, Janko Tipsarević nažalost predao meč Majeru koji je vodio 5-1 u prvom setu. Đoković posle povratka na teren i pobede nad Malisom 2-1 zadovoljan, ali i svestan da mora bolje. Njegov sledeći rival biće Kubot ili Kamke. Njih dvojica trenutno igraju 1-1 u setovima. U četvrtfinalu fudbalskog kupa OFK Beograd Partizan, Crvena zvezda Smederevo, Vojvodina Javor, Borac Spartak. Termin je 23. novembra. U Ligi šampiona, sinoć bez većih iznenađenja, večeras ćemo uživati u nadmetanju Bajerna i Napolija. U sportskom žurnalu govorit ćemo i o radovima na novom fudbalskom čairu, zatim o atletičarki Ivani Španović, govorit ćemo o rukometu, predstojećem evropskom prvenstvu, naravno najavit ćemo i košarkašku utakmicu Partizan Charleroi. A čućete i kakva je veza sporta i umetnosti. Mislim da je za novosti dana dovoljno. Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazale poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi. Eko.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 18 stepeni, u Nišu i Beogradu 17, u Novom Sadu 11 i narednih 7 dana temperature iznad proseka za ovo doba godine.
Vreme sutra ujutru hladno, mestimično slab mraz i magla, u toku dana sunčano. Najniža temperatura od minus 3 do 5, najviše od 14 do 18 stepenija, u mestima gde se magla duže zadrži oko 12 stepeni, u Beogradu do 16.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program i sportski žurnal.